بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول مولى سبحانه وتعالى في سورة آل عمران آمرا عباده بكثرة الاستغفار والمسارعة إليه وتحلي بالأخلاق الحميدة أمسيم الله سبحانه وتعالى ذلك القرآن كتك سورة آل عمران أكي وأنا أمرش وجواك كفوفيا نكفن هراك كتكم سماهك الله سبحانه وتعالى نكفن نسيف فزيزك ونجيما فقال عز وجل أكسيم الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم نهرك شيني فنيني هراك نمفني كفا يكتكم سماها فملوين الله سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض نمالك ولكن فيك يا الله سبحانه وتعالى ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin. Pepo ambayo wameandaliwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza tuwe wengi wa kumtaka msamaha kwa makosa tuliyokuwa nayo na mapungufu makubwa tuliyokuwa nayo katika utekelezaji wa amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia akatueleza faida na matokeo mazuri yatakayopatikana pale ambapo mja atakuwa ni mwenye kumuomba Mola wake msamaha na akawa ni mwenye kujituma katika mambo ya kheri kuipata pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. الذين ينفقون في السراء والضراء وجمعوا ونطوا كتكبيل والبرزكي ونا الله سبحانه وتعالى katika hali ya wepesi na pia katika hali ya uzito. Kwa maana wanapokuwa wanacho kingi, wanatoa kwa wingi. Na wanapokuwa nacho kidogo, hakitoshi, wanatoa kwa udogo wake. Lakini hawana sifa na tabia ya kutokutoa katika njia inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. كما يقول الله لينفق ذو ساعة من ساعته ناتوي يولب يوساء ووساواك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ليولب رزقياك القبوز نقوة شاشة هيتوش بس يتوي كتكيلة رزقي ولا الله سبحانه وتعالى kwa Allah subhanahu wa ta'ala akazitaja sifa za waja wema wenye kumcha Allah, wacha Mungu kwa lugha nyepesi ni watu ambao alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, ni watu ambao wanatoa katika hali ya upesi na pia wanatoa katika hali ya uzito. Lakini pia sifa yao nyingine والكاظمين الغيظ ni watu ambao wanazificha hasira zao wanapokuwa wamekasirishwa na ndugu zao katika mambo ya miamalat, mambo ya kuamiliana, mashirikiano baina ya wanadamu. والعافين عن الناس, na haitoshi kuzificha hasira zao peke yake, bali pia katika tabia yao nyingine nzuri wanawasamehe watu waliowakosea, wanawasamehe pasina kujali ukubwa wa makosa yao. Ni wengi wa kuzificha hasira zao na ni wengi wa kuwasamehe watu wanapowakosea. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kufanya mazuri, anawapenda waja wema. Hizi sifa ni sifa za watu wa kheri, wepesi wa kusamehe na wepesi wa kuzificha hasira zao, wengi wa kumtaka Allah msamaha na kujituma katika mambo ya kheri yanayowakurubisha wao kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha al-maqam jaa al-hadith 'inda ibn Asakir وابن أبي الدنيا وإسحاق, والحديث حسنه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. katika sehemu kama hii hapana budi kuitaja hadithi ambayo ipokelewa na alimatu alhadith الإمام بن عساكر إمام بن أبي الدنيا نوين جنيرو حديث أمبايو أميفة دراجة حسن الإمام الألباني كتك الصحيحة حديث يسمولي ونصحابا تكوف عالم من علماء الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ أسمع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما alikuja mtu mmoja kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala ya rasulullah, yule bwana akasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume wa Allah, ayu nasi ahabu ila Allah, ni yupi katika watu anayependwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayu al-a'mali ahabu ila Allah, na ni yupi amali inayopendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal sallallahu alayhi wa sallam, faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ahabbu an-nas ila Allah, mtu anayependwa zaidi na Allah, anfa'uhum lin-nas, ni yule ambaye analeta manufaa zaidi kwa watu. Mtu anayependwa zaidi na Allah ni yule ambaye mwenye manufaa zaidi kwa watu, anawanufaisha watu wenzake katika mambo ya dini, lakini pia anawanufaisha wanadamu wenzake katika mambo ya kidunia. Watu wananufaika na yeye, kama ana madaraka watu wananufaika na madaraka yake, watu hawateseki na madaraka yake. Kama ana elimu watu wananufaika na elimu yake, kama ana mali watu wananufaika na mali yake, kama ana nasaha na ushauri mzuri na rai njema watu wananufaika na ushauri wake na nasaha zake na rai zake. Anfa'u lin-nas, yule manufaa zaidi kwa watu kuliko wengine, huyu ni mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda zaidi kuliko watu wengine. Kwa hiyo na wewe unapotaka upendwe na Allah, basi kuwa na manufaa kwa wanadamu zako, kuwa ni mtu ambaye unajali shida za watu, unajali matatizo ya watu, unajali dhiki walizonazo watu. Kile ulicho nacho katika vile ulivyopewa na Allah, sawa amekupa nguvu, sawa amekupa mali, sawa amekupa elimu, sawa amekupa fikra njema, sawa amekupa mawazo mazuri, basi yatumie kwa ajili ya kuwanufaisha wanadamu zako. Usitumie kama sehemu ya kutengenezea maisha yako na watu wakateseka kupitia wewe. Anayependwa zaidi na Allah katika watu ni yule ambaye watu wananufaika zaidi na yeye. Hii ni sehemu ya kwanza. Kisha akamjibu swali lake la pili, wa ahabbu al-a'mali ila Allah, na amali ambazo zinapendezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, sururu tudkhiluhu ala muslimin, jambo la kwanza ni furaha ambayo unaingiza kwa Muislamu. Yani wewe unakuwa sababu ya Muislamu wenzako kupata furaha, unapenda kuwafurahisha wenzako, na si mtu ambaye unapenda kuwaudhi wenzako, si mtu ambaye unawafanya wenzako wakose furaha, si mtu ambaye unawafanya wenzako waishi kwa huzuni, waishi kwa dhiki, wewe ukawa ni mtu ambaye unasababisha watu wakapata furaha, wakafarijika kukaa na wewe, wakafarijika kusukudiana na wewe. Sururu tudkhiluhu ala muslimin, jambo la kwanza katika mambo anayopenda Allah subhanahu wa ta'ala ni furaha unayoingiza kwa Muislamu. Au takshifa anhu kurba, au ukamuondolea tabu Muislamu wenzako. Jambo la pili, Muislamu wenzako ana tabu fulani, sawa ni katika maisha, sawa ni katika kazi, sawa ni katika mambo ya dini, lakini kuna jambo linampa taabu, basi wewe ukawa sababu ya kumuondolea ile taabu aliyokuwa nayo. Hili ni jambo la pili katika mambo ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Au tadfa anhu ju'an, au unamuondolea njaa. Muislamu wenzako wana njaa, na wewe una wasaa wa chakula ama una wasaa wa pesa ya matumizi, basi ukamsaidia ndugu yako akaondokewa na njaa, ima kwa kumpa chakula,
Hivyo kwa kumpa mradi ambao utamsaidia apate riziki ya watoto wake nyumbani, ama kumsaidia kumpa mtaji aendeshe shughuli ambayo itamsaidia kupata riziki katika maisha yake, ama una wasaa wa kibarua ukampa kibarua apate nafasi ya kuondoa njaa nyumbani kwake, usimfanye Muislamu wenzako akawa ombaomba. Leo kaomba hapa, kesho kaomba pale, kesho kutwa kaomba pale, mtondogoo kaomba kwa huyu, mpaka jamii ikamzoea kwamba huyu ni ombaomba. Muondolee njaa ndugu yako Muislamu. Kitu gani kinamfanya apite akaombe hapa na pale? Ni sababu hana maisha mazuri, ana dhiki ya njaa. Ana ujuzi gani? Msaidie namna ambayo itamfanya yeye aondoe njaa kwake na familia yake. Haya ni mambo anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Au takdhi anhu daynan, jambo la nne, ama ukamlipia deni ndugu yako. Ana deni la mkosesha furaha, kila akijaribu kutafuta njia kulilipa hafikii kulipa lile deni, na yeye ana haja ya kulilipa lile deni, na wewe unajua ndugu yako anadaiwa, na lile deni la mkosesha furaha ima ikampelekea akakimbia familia kwa sababu madeni ya mzidi. Kitu gani kimemfanya apate madeni mengi? Ni kukosa chakula. Leo kakopa hapa, kesho kakopa pale, akipata analipa huko analipa kule, na bado anadaiwa. Sasa wewe ukamsaidia kumlipia madeni yale ambayo yanamkosesha furaha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo la tano, wala in amshi ma'a akhi fi hajati, ama mimi kutembea na ndugu yangu mwanadamu Muislamu, nikatembea naye katika haja aliyonayo, ahabbu ilayya, jambo hili la kumsaidia ndugu yangu katika shida aliyonayo, nikatembea naye kumtafutia ufumbuzi, kumsaidia apate ufumbuzi wa ile haja aliyokuwa nayo, ahabbu ilayya, jambo hilo linapendeza sana kwangu, min an a'takifa fi hadha almasjid shahran ay fi almasjid an-nabawi, jambo hili la kutembea na ndugu yangu mwenye shida mwenye haja, nikaenda naye mahala ambapo panaweza kutatua shida yake, nikashirikiana naye kwenda pale, basi kitendo hichi cha kutembea ni bora sana kwangu mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko mimi kukaa itikafu mwezi mzima katika huu msikiti wangu wa Madina. Itikafu mwezi mzima, Mtume alikuwa anakaa itikafu katika ashr al-awakhir ya Ramadhani, anakaa kuanzia asubuhi mpaka asubuhi mpaka asubuhi mpaka anatoka asubuhi ya siku ya Idi. Akiingia itikafu tarehe 21, hatoki ila tarehe moja ya kwenda kusali Idi msikitini. Itikafu kama hii, Mtume anasema kukaa mwezi mzima katika msikiti wa Madina, Masjid Nabawi, ni bora sana atoke akamsaidie ndugu yake Muislamu, akashiriki katika shida ya ndugu yake Muislamu, akashiriki katika haja ya ndugu yake Muislamu. Kitendo cha kutembea kwenda kwenye haja ya ndugu yake, ule muda mfupi wa dakika tano, dakika kumi, masaa mawili, masaa matatu, Mtume anasema ni bora sana kwake yeye Mtume, ni bora. Sijui kwetu mimi na wewe itakuwa ubora wake ni mkubwa kiasi gani. Ni bora kuliko kukaa itikafu mwezi mzima katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام وجاء الله، الله سبحانه وتعالى أم تنجنزي أم زنجيرة سيسي وإسلام يكتفايا تبتي وبيسي وكوزيباتا رجزاتي يكتفايا تبتي وبيسي وكوينجيا كتكتبيك ويا الله سبحانه وتعالى na kuweka mbali na moto wa jahannam. Katika mambo ambayo watu wengi wanadharau na wanayaona si ya muhimu, ni mambo katika muamalat, mambo ambayo tunaamiliana sisi wanadamu wenyewe kwa wenyewe. Tumuone mtu anaswali sana, anafunga sana, anakaa itikafu sana, anasoma sana Qur'an, lakini haonekani katika kushirikiana na wenzake, haonekani katika kuwasaidia wenzake, haonekani katika shida za wenzake, huyu Allah hamfurahii. Tumezitaja baadhi ya sifa katika hadithi sehemu ya kwanza ya hutuba. Kuingiza furaha kwa ndugu yako Muislamu, kumuondolea shida aliyonayo ndugu yako Muislamu, kumuondolea njaa ndugu yako Muislamu, kumlipia deni ndugu yako Muislamu, kutembea naye katika haja aliyonayo inamzungusha ndugu yako hajapata ufumbuzi, ukatembea naye kwenda kumsaidia ile haja, ama anayo haja imempata, ukatoka nyumbani kwako ukaenda kumsaidia kushirikiana naye, japo ni kwa ushauri, japo ni kwa nasaha, japo ni kwa mchango wako, japo ni kwa kumpa njia ya kupata ufumbuzi katika haja yake. Mambo ya kheri sana, anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Mtume akasema, waman kaffa ghadabahu waman kaffa ghadabuhu, na yule ambaye sasa ataiziwia hasira yake, satara Allah auratahu, Allah atamstiri aibu zake. Wewe ni mtu una hasira sana, mtu akikukosea kidogo watamani kumkata kichwa, uweza kumpiga ngumi mtu kwa hasira. Ukijibizana na mtu maneno mawili matatu, ushanyanyua mkono, ushanyanyua sauti kubwa, ushafoka, ukaweza kudhibiti hasira yako. Waman kaffa ghadabuhu, na yule ambaye ataizuia hasira yake, faida gani utapata? Satara Allahu aubatahu, Allah atamstiri aibu zake. Ana aibu nyingi mwanadamu, ana aibu nyingi. Lau kama tungelikuwa tuonyeshwa aibu za watu wengine, tusingetembea barabarani, ingekuwa watu wajifungia ndani kila siku. Lakini Allah kwa kile kitendo cha wewe kuidhibiti, kuizuia hasira yako, Allah anazistiri aibu zako ulozifanya kwa siri, yeye ndo anazijua, atakustiri aibu zako. Kisha akasema, waman kadhama ghaidhahu, na yule ambaye ataficha chuki yake, akaificha ile chuki aliyokuwa nayo, walau shaa an yamdiahu amdah, na lau kama angalitaka kuionyesha chuki aliyonayo angeonyesha, lakini anaona kwamba si jambo zuri na hakuna faida, akaificha chuki yake, akatulizana, akanyamaza, akaacha kuzozana na watu. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mala Allahu qalbahu rajaa yawm al-qiyamah, Allah ataujaza moyo wake kuwa na matarajio makubwa ya kuzipata radhi za Allah siku ya kiyama. Ana chuki, manake ana hasira na watu wamkera, watu wamuudhi, ana haki ya kufanya na hata laumiwa kwa sababu kakosewa, ima kavunjiwa heshima yake, ima kaharibikiwa, kaharibiwa jambo lake, ima kaharibiwa shughuli yake. Lakini yeye akaificha hasira yake, chuki aliyonayo, ghadhabu alizonazo kazificha. Allah amjaza huyu mtu moyo wake matarajio siku ya kiyama. Kisha Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wa man nasha ma'a akhihi fi hajatihi, wa man nasha ma'a akhihi fi hajatihi, na mwenye kutembea na ndugu yake katika shida, hata tahayya lahu, mpaka akaweza kumtatulia ile shida yake, ana haja ya kuonana na kiongozi fulani, akamshika mkono, twende, ingia hapa, mpe karatasi zako huyu, ongea na huyu, bwana msaidie huyu, muangalie huyu, huyu ana jambo fulani, akatoka naye pale, akampeleka mahala, hata tahayya ala, mpaka akamtengenezea njia ya kulifungua lile jambo. Shida zikaonekana zimefika mwisho, alikuwa hawezi kuzitatua, ameweza kuzitatua. Alikuwa hana ufumbuzi, amepata ufumbuzi. Wewe unatembea na ndugu yako, ukashirikiana naye katika matatizo aliyokuwa nayo, mpaka mkayapatia ufumbuzi. Yule wa mwanzo yeye ametembea tu, amwashiria bwana pale nenda. Mwenzake ana shida, akaenda naye hatua mbili tatu, akampa ushauri wake, akaendelea na shughuli zake. Huyu wa pili ametembea naye mpaka wamelitatua lile tatizo wakiwa pamoja. Athbata Allahu qadama, Allah atathibitisha nyayo zake siku ya Kiyama katika sirati mustaqima, njia ambayo watu hawataingia motoni wala hawataingia peponi mpaka waipite. Kuna watu watapita kwa kutambaa, kuna watu watapita wanatembelea machumbo yao, kuna watu watapita kwa kutembea kwa miguu, kuna watu watapita kwa kutembea kwa magoti, kuna watu watapita hawana uwezekano wa kutumia mikono, hawana uwezekano wa kutumia magoti, wanajiburuza. Kila mmoja atapita kwa amali zake. Huyo aliyetembea na ndugu yake katika shida, akatatua shida ya ndugu yake akiwa naye, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah atamthibitisha nyayo zake, yauma tazuru aqdam, siku ambayo nyayo za watu zitateleza kuingia katika moto wa jahannam. Amali ndogo sana, lakini malipo yake ni makubwa sana. Akamalizia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa inna su'al khuluqi, na hakika tabia mbaya, tabia mbaya, yufsidu al-amal, inaharibu matendo mema ya mtu, kama yufsidu al-khallu al-asal, kama siki inavyoiharibu asali, mwenye siki ilipokuwa chachu na ilipokuwa kali, ya limao, ya zabibu, ya vitu vikali, alafu ukaingiza kwenye asali, ladha ya asali inaharibika. Tabia mbaya inaharibu amali zako, amali zako ni swala, amali zako ni funga, amali zako ni Qur'ani, amali zako ni adhkari, amali zako ni haji, amali zako unazozifanya za kheri kwa ajili yako, sio kwa ajili ya watu, sababu tabia ni miamala baina yako na watu. Tabia mbaya inaharibu amali za mtu kama siki inavyoharibu ladha ya asali. Tujipange kuwa ni watu wenye tabia nzuri, jamii ifarijike kuwa karibu na sisi, jamii ipate salama kuwa pamoja na sisi, kunasifiana, kushauriana na kusaidiana. Wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya mambo mema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu ala alithmi waludwan, wala msisaidiani kwenye madhambi na wala msisaidiani kwenye uadui, katika mambo ambayo mapungufu yamekuwa makubwa kwa watu wanaofanya ibada, kwa Waislamu wanaofanya ibada ni mapungufu katika tabia baina yao na wenzao, ni mapungufu katika miamala baina ya mtu na mtu mwingine. Atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala, na atujalie tabia zilizokuwa njema, atujalie kuwa na miamala vizuri, na tuwe ni watu wenye kusameheana na kushauriana na kunasihiana. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.